Բայց խաչակիրը վերջապես նկատելով իր սխալը, ձեռքը գրպանը տարավ։ Եվ միաժամանակ դառնալով եպիսկոպոս ցողիչին, գերմաներեն մի քանի խոսք ասաց նրան, որոնք եպիսկոպոսը իսկույն կրկնեց լեհերեն։
«Ազնիվ ասպետը քեզ ասում է», դարձավ նա ծաղրածուին, «որ դու երկու սկոյեց կստանաս. միայն թե այդքան մոտիկ մի բզզացնի, որովհետև մեղուներին քշում են, իսկ բոռերին խփում»։
Ծաղրածուն խաչակրի տված երկու սկոյեցը գրպանը դրեց, և օգտվելով բոլոր արքունիքներում ծաղրածուներին տրամադրված ազատությունից, պատասխանեց.
«Մեղր շատ կա դոբժինում, դրա համար էլ բոռերը նստել են այնտեղ. Դե, խփիր նրանց, Վլադիսլավ թագավոր»։
«Ահա քեզ մի գրոշ էլ իմ կողմից, այդպես լավ պատասխան տալուդ համար», ասաց ցողիչը։ «Բայց հիշիր, որ եթե սանդուղ կկոտրվի, մեղվաբույծը իր վիզը կկոտրի. դոբժինում նստած մալբորգյան բոռերը խայթ ունեն, և նրանց փեթակը մտնել վտանգավոր է»։
«Բան ասացիր»,
վրա բերեց Կրակովի սուսերավոր Զինդրամ Մաշկովցին։
«Նրանց կարելի է ծուխ տալ»։
«Ինչով»?
«Վարոդով»։
«Կամ թե ծառափետակը կտրել տապարով», ասաց հսկայամարմին Պաշկոզ Լոձեի բիսկուպեցին։
Զբիշկոյի սիրտը ծուլ ելավ ուրախությունից, որովհետև նա կարծում էր, որ այդպիսի խոսքերը պատերազմ են գուշակում, բայց այդ խոսքերը հասկանում էր նաև Կունո Լիխտենշտեյնը, որը երկար ժամանակ մնացած լինելով Տորունում ու Խելմնում սովորել էր լեհերեն և միայն հպարտության պատճառով այդ լեզվով չէր խոսում։ Բայց հիմա Զինդրամ Մաշկովցու խոսքերից խոցվելով, նա իր խաժ աչքերը հառեց նրա վրա ու ասաց.
«Տեսնենք»։
«Մեր հայրերը տեսել են Պլովեցի մոտ, և մենք ինքներս էլ տեսել ենք Վիլնոյի մոտ»,
պատասխանեց Զինդրամը։
«Պաքս Վոբիսկում», գոչեց ցողիչը։ «Պաքս, պաքս»։ «Հենց որ քսենց Նիկոլայ Կուրովցին Կույավի եպիսկոպոսությունը թողնի, իսկ ողորմած թագավորը ինձ նշանակի նրա հաջորդ, ես քրիստոնյա ժողովուրդների փոխադարձ սիրո մասին այնպիսի հիանալի քարոզ կգարթամ, որ կհուզեմ ձեզ մինչև ձեր հոգու խորքը. որովհետև ինչ է ատելությունը, եթե ոչ Իգնիս, այն էլ Իգնիս Ինֆերնալիս, այնպիսի սոսկալի հուր, որ ջուրն անզոր է նրա դեմ, և այն հանգցնել կարելի է գուցե թե միայն գինիով»։
«Գինի տվեք, գնանք դեպի Օպս», ինչպես ասում էր հանգուցյալ եպիսկոպոս Զավիշա Կուրոզվենքցին։
«Իսկ այնտեղից դժողք, ինչպես ասում էր Սատանան»,
ավելացրեց ծաղրածու ցարուշեկը։
«Թող Սատանան տանի քեզ»։
«Սքանչելի կլինի, եթե նա ձեզ տանի»։ «Դեռ ոչ ոք Սատանային չի տեսել ցողիչի հետ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս կզվարճանանք»։
«Դեռ նախ ես կցողեմ քեզ, գինի տվեք, և թող կեցես սերը քրիստոնյաների միջև»։
«Իսկական քրիստոնյաների»,»
մի առանձին շեշտով կրկնեց Կունո Լիխտենշտեյնը։
«Ինչպես»,»
գլուխը բարձրացնելով գոչեց Կրակովի եպիսկոպոս Վիշը։
«Միթե դուք չեք գտնվում հնադարյան քրիստոնեական թագավորության մեջ. միթե այստեղի կոստյոլները Մալբորգի եկեղեցիներից ինչ են»։
Թագավորն առանձնապես դյուրազգաց էր, երբ գործը վերաբերում էր քրիստոնեությանը. Նրան թվաց, թե խաչակիրն ուզում է իր սրտին դիպչել, և թագավորի ոսկրոտ այտերը իսկույն ծածկվեցին կարմիր բծերով, իսկ աչքերը փայլատակեցին։
«Այդ ինչպես»,» խոսեց նա վիրավորված ձայնով։ «Ինչ է, ես քրիստոնեական թագավոր չեմ»։
«Թագավորությունն իրեն քրիստոնեական է կոչում, բայց սովորություններն այստեղ կռապաշտական են»,»
սառը պատասխանեց խաչակիրը։ Այս խոսքի վրա տեղներից վեր թռան ահեղատես ասպետներ Մարցին Վրոցիմովցին, Ֆլորիան Կորիտնիցին, բարդոշ ոձի կենցին, դոմարատ կոբիլյանցին, պովալա տաչևցին, պաշկոզ լոձեի բիսկուպեցին, զինդրան մաշկովցին, յասկա տարգովիսկեցին, կշոն կոզիղ կլուվցին, զիգմունդ բոբովցին, ուստաշ կոխարցիմովցին. Հզոր ու մեծը հրճակ ասպետներ, որոնք շատ կռիվներում ու մրցություններում էին հաղթել, և մերդ ցասումից կարմրելով, մերդ գունատվելով, մերդ ատամները կրճտացնելով, սկսեցին գորգորալ.
«Ավախ, ավախ, սա հյուր է մեզ մոտ, և մարտի հրավիրել չի կարելի»։
Իսկ զավիշ ասևը Սուլիմովցին, որ ամենապանցալին էր պանցալիների մեջ, և ասպետության օրինակ, հոնքերը կիտելով դարձավ դեպի Լիխտենշտեյնը և ասաց.
«Անճանաչելի ես դու, Կունո. Դու ինքդ ասպետ լինելով, ինչպես ես անպատվում մի մեջ ժողովրդի, իմանալով, որ քեզ, որպես դեսպանի, ոչինչ չի սպառնում»։
Բայց Կունոն հանգիստ դիմացավ այդ բոլոր ահեղ հայացքներին և դանդաղ ու հատ-հատ պատասխանեց.
«Մեր օրդենը Պրուսիա գալուց առաջ կռվում էր Պաղեստինում, բայց նույնիսկ այնտեղ սարակինոսները հարգում էին դեսպաններին. Միայն դուք եք, որ չեք հարգում, դրա համար էլ ես ձեր սովորությունները կոչեցի կռապաշտական սովորություններ»։
Աղմուկն ավելի սաստկացավ. Սեղանի շուրջը նորից լսվեցին բացականչություններ, «ավախ, ավախ»։ Բայց ամեն ինչ լռեց, երբ թագավորը, որի դեմքին զայրույթն էր ոցկալտում, լիտվական սովորությամբ մի քանի անգամ ծափ սարկեց. Այն ժամանակ վեր կացավ ծերունի Յասկո Տոպորտենչինցին, Կրակովի ճերմակահեր Վեհատես Կաշտելյանը, որ իր կոչումով սարսափ էր ազդում, և ասաց.
«Ազնիվ ասպետ Լիխտենշտեյն, եթե դուք որպես դեսպան որևէ վիրավորանքի եք ենթարկվել, ասացեք, և խստագույնս արդարությունը անհապաղ կհաղթանակի»։
«Այդպիսի բանին չի պատահել ոչ մի ուրիշ քրիստոնեական երկրում», պատասխանեց Կունոն. «Երեք տինեցի ճանապարհին ինձ վրա հարձակվեց ձեր մի ասպետը, և թե պետ իմ թիկնոցի խաչով հեշտ էր հասկանալ, թե ով եմ ես, այնուամենայնիվ նա ձեռք բարձրացրեց ինձ վրա»։
Այս խոսքերը լսելով Զբիշկոն գունատվեց և ակամա նայեց թագավորին, որի դեմքը իսկապես որ զարհուրելի արտահայտություն ստացավ, իսկ Յասկո Տենչինցին զարմացած հարցրեց.
«Կարող է այդպիսի բան լինել»։
«Հարցրեք պան Պովալա Տաչեցուն, որը վկա էր դեպքին»։
Բոլորը հայացքները դարձրին դեպի Պովալան, որը մի րոպե կանգնել էր լուռ, աչքերը ցած գցած, ապա ասաց.
«Ճշմարիտ, այդպես է»։
Ասպետներն այս լսելով սկսեցին գոռալ. «Խայտառակություն, խայտառակություն, գետինը պատռվի այդպիսի ասպետի ոտքի տակ»։ Ամոթից չիմանալով ուր թաքցնեն հայացքները, ոմանք կրծքերն էին ծեծում, ոմանք անագի ամաններն էին շուռում ուր տալիս մատների մեջ։
«Ինչու դու նրան չսպանեցիր»։
Որոտաց թագավորը,
«Որովհետև նրա գլուխը պատկանում էր դատարանին»։
Պատասխանեց Պովալան.
«Դուք բռնել եք նրան»։
Հարցրեց Կաշտելյան Տոպորտենչինցին։
«Ոչ,
նա ասպետական պատվով երթվեց, որ ինքը կներկայանա դատարանին»։
«Բայց չի ներկայանա»։
Թունալի գոչեց Կունոն, գլուխը բարձրացնելով։ Այդ ժամանակ հենց խաչակրի հետևը հնչեց մեկի ջահել, տխուր ձայնը.
«Աստված չանի, որ ես անարգանքը գերադասեի մահից. Այդ ես եմ արել, Զբիշկո Բոգդանեցիս»։
Այս լսելուն պես ասպետները հարձակվեցին խեղճ Զբիշկոյի վրա, բայց նրանց կանգնեցրեց թագավորի ահեղ շարժումը. Նա վեր կացավ փայլատակող աչքերով և զայրույթից շնչահեղձ լինելով որոտալի ձայնով գոռաց.
«Գլխատել դրան, գլխատել! Թող խաչակիրը Մալբորգ մագիստրին ուղարկի դրա գլուխը»։
Եվ նա գոչեց իր մոտ կանգնած լիտվական երիտասարդ իշխանին, Սմոլենսկի փոխարքայի որդուն,
բռնիր դրան Յամոնտ։
Յամոնտը թագավորից ասումից սարսափած իր դողացող ձեռքերը դրեց Բիշկոյի ուսերին, որը նրա կողմը դարձրեց սփռտնած դեմքը և ասաց. «Չեմ փախչի»։ Բայց Կրակովի ալեհեր Կաշտելյանը տոպոր տենչինցին ձեռքը բարձրացրեց, որ նշան էր, թե խոսել է ուզում, և երբ բոլորը լռեցին, ասաց.
«Ողորմած թագավոր, թող կոմտուրը համոզվի, որ ոչ թե քո տաքարյունությունը, այլ մեր օրենքներն են մահապատիժ տալիս դեսպանի կյանքի վրա ձեռք բարձրացրած անձին. Հակառակ դեպքում նա իսկապես կարող է կարծել, թե մեր թագավորության մեջ քրիստոնեական օրենքներ չկան. Ես ինքս կդատեմ մեղավորին»։
Վերջին խոսքերը նա արտասանեց ձայնը բարձրացնելով, և ըստ երևույթին, մտքովն էլ չանցկացնելով, թե իր խոսքը չի լսվի, հրամայեց Յամոնտին.
«Փակել սրան աշտարակում, իսկ դուք, պան Տաչևցի, վկա կլինեք»։
«Ես ամեն ինչ կպատմեմ այս պատանու զանցանքի մասին. Մի զանցանք, որ մեր մեջ իրեն չէր թույլ տա ոչ մի հասուն մարդ»,» պատասխանեց Բովալան, մռայլ նայելով Լիխտենշտեյնին։
«Ճշմարիտ խոսք», միաբերան ասացին մյուսները, «դա դեռ բոլորովին երեխա է. Դրա պատճառով ինչու անարգեցին մեզ բոլորիս»։
Մի ոպե լռություն տիրեց։ Բոլորն անբարյացակամ նայում էին խաչակրին, մինչ այդ Յամոնտը Զբիշկոյին տարավ, որպեսզի հանձնի ամրոցի բակում կանգնած նիզակավորներին. Նրա մատաղ սիրտը համակած էր խղճահարությամբ կալանավորի նկատմամբ, որ ավելի էր սաստկացնում գերմանացիների նկատմամբ տածած բնածին ատելությունը։ Բայց որպես լիտվացի, որը սովոր էր կուրորեն կատարել իշխանի կամքը, մյուս կողմից էլ վախեցած լինելով թագավորից ասումից, ճանապարհին նա սկսեց բարեկամական խորհրդի տոնով շշնջալ երիտասարդ ասպետին.
«Գիտես ինչ կասեմ քեզ, ինքդ քեզ խեղդիր, ավելի լավ է մի անգամից խեղդվիր»։
Թագավորը զայրացավ, և միևնույնն է, քո գլուխը կթռցնեն։
«Ավելի լավ չէ ուրախացնես նրան, ինքդ քեզ խեղդիր, մեր սովորությունն այդպես է, բարեկամս»։
Ամոթից ու երկյուղից գրեթե գիտակցությունը կորցրած Բիշկոն սկզբում կարծես թե չէր հասկանում երիտասարդ իշխանի խոսքերը, բայց վերջապես հասկացավ, և նույնիսկ զարմանքից կանգ առավ.
«Ինչ ես դուրս տալիս»։
«Ինքդ քեզ խեղդիր, կուրախացնես թագավորին»։
«Ինչու սպասել, թե երբ պիտի քեզ դատեն»,» կրկնեց Յամոնտը։
«Ինքդ քեզ խեղդիր»,»
գոչեց երիտասարդ ասպետը։
«Քեզ որպես թե մկրտել են, բայց կաշիդ կռապաշտական է մնացել, և դու նույնիսկ չես հասկանում, որ քրիստոնյայի համար մեղք բան է այդպես վարվել»։
Իշխանն ուսերը թոթվեց։
«Դե հո դա կամքի բան չէ, միևնույնն է, գլուխը թռցնելու են»։
Զբիշկոյի գլխով մի միտք անցավ, որ այդպիսի խոսքերի համար հարկավոր էր այդ բոյարի որդուն անմիջապես մարտի հրավիրել հետևակ կամ ձիավոր, սրերով կամ տապարներով, բայց իր մեջ խեղտեց այդ ցանկությունը, հիշելով, որ դրա համար ինքը ժամանակ չի ունենա, և նա տրտում գլուխը կախկցեց, լուրում ունչ թույլ տալով, որ իրեն հանձնեն արքունիքի նիզակավորների պետի ձեռքը։ Մինչ այդ դահլիճում ընդհանուրի ուշադրությունը դարձել էր մի ուրիշ կողմ։ Տեսնելով, թե ինչ է կատարվում, Դանուսյան սկզբում այնպես վախեցավ, որ շունչը կտրվում էր։ Դեմքը գունատվեց քաթանի պես, աչքերը սարսափից կլորացան, և նա մոմե արձանի պես անշարժ նայում էր թագավորին։ Բայց երբ վերջապես աղջիկը լսեց, որ իր Զբիշկոյի գլուխը պիտի կտրեն, երբ նրան դահլիճից դուրս տարան, մի անսահման վիշտ համակեց նրան, շուրթերն ու հոնքերը դողացին, և հանկարծ նա լաց եղավ այնպես ողբագին և ուժեղ, որ բոլորը դարձան նրա կողմը, և նույնիսկ թագավորն ինքը հարցրեց.
«Այդ ինչ բան է»։
«Ողորմած թագավոր», գոչեց իշխանուհի Աննան, «սա յուր անցպի խովցու դուստերն է, որին այդ անբախտ պատանի ասպետը երդում է տվել»։ Նա սրան խոստացել է սաղավարտներից սիրամարգի 3 փետրափունջ փոկել։ Եվ այս կոմպտուրի սաղավարտի վրա այդպիսի փետրափունջ տեսնելով մտածել է, թե աստված ինքն է ուղարկել դրան։ Չարությունից չէ, որ նա արել է այդ արքա, այլ անմտությունից։ Ուրեմն ողորմած եղիր թագավոր, և մի պատճիր նրա, որի համար մենք ծնկաչոք խնդրում ենք քեզ։ Այս ասելով նա վեր կացավ, Դանուսիայի ձեռքը բռնեց և նրա հետ միասին վազեց թագավորի մոտ, որը նրանց տեսնելով հետ-հետ քաշվեց։ Բայց նրանք երկուսն էլ արդեն ծունկ էին չոքել թագավորի առաջ, և Դանուսյան երկու ձեռքով կրկելով թագավորի ոտքերը սկսեց աղաղակել. «Ներիր Զբիշկոյին, թագավոր, ներիր Զբիշկոյին»։ Ուզմունքից ու վախից նա իր խարտյաշ գլուխը թաքցրել էր թագավորի մոխրագույն շորի ծալքերի մեջ, և տերևի պես դողալով համբուրում էր նրա ծնկները։ Իշխանուհի Աննա Դանուտան ծունկ էր չոքել մյուս կողմում, և ձեռքերը կրծքին ծալած աղերսական հայացքով նայում էր թագավորին, որի դեմքը մեծ հուզմունք էր արտահայտում։ Նա բասկաթորի հետ միասին հետ քաշվեց, բայց չհրեց Դանուսյային, այլ միայն երկու ձեռքերն էր թափահարում, ասես նրանցից ազատվել էր ուզում։
«Հանգիստ թողեք ինձ»,
գոռաց նա։
«Այդ տղան հանցանք է գործել, խայտառակել է ամբողջ թագավորությունը, ուրեմն պետք է, որ նրա գլուխը կտրեն»։
Բայց փոքրիկ թաթիկներն ավելի ամուր փաթաթվեցին նրա ծնկներին, իսկ մանկական ձայնը ավելի ողորմակին էր հնչում։